Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Sunt încântat să fim din nou împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, aici la Taine din Scripturi, unde de fiecare dată deschidem Biblia pentru a afla ceea ce are Dumnezeu să ne transmită și în ocazia de față. Vă reamintesc faptul că aceia dintre dumneavoastră care vă doriți Sfânta Scriptură, vă invit să ne scrieți la 0751400300 pentru a vă trimite această carte sfântă, pe care, dacă nu aveți în bibliotecă, să o aveți acolo și mai mult decât atât să o studiați, dar dacă cumva o dețineți, să o oferiți altuia despre care știți că ar avea cu adevărat nevoie. Așadar, vă recomand să ne scrieți dacă aveți nevoie de o Biblie pentru dumneavoastră sau pentru cineva drag. În ocazia aceasta am alături de mine un coleg pe care l-am așteptat de mult să revină în platourile Taine din Scripturi. Este vorba despre pastorul Gabriel Ișvan.
Mulțumesc pentru invitație și de fiecare dată este o plăcere să fim împreună și să discutăm din cea mai frumoasă carte din lume, Biblia.
Ca să economisim din timp, Gabi, îți propun deja să trecem spre dezbaterea noastră. Este vorba de prima parte a ei, întrebarea ta. La 0751400300 am primit întrebarea din partea doamnei Viorica din București. Este posibilă sfințirea sabatului în condițiile unui pământ rotund cu axa înclinată, care are o mișcare de rotație în jurul axei și o mișcare de revoluție în jurul soarelui?
Acum, răspunsul scurt este că da, din moment ce Dumnezeu, care a creat pământul cu o axă înclinată și cu o mișcare de rotație și una de revoluție, dacă Dumnezeu a dat porunca asta, mi se pare de bun simț să înțeleg că se poate păzi când Dumnezeu a creat-o sistemul acesta. Adică n-ar avea niciun sens să înțeleg că Dumnezeu a dat porunca aceasta sau a creat lucrurile în așa fel, a dat o poruncă care nu se poate păzi. Acum nu știu care este substratul întrebării, dacă avem întrebări de genul acela, care este sabatul pe un meridian și pe altul și mai ales acolo la confluență, dacă nu în aceeași zi, în 24 de ore, în aceeași după amiază, pot să fiu într-o zi, într-un meridian să fiu vinerea și în celălalt meridian, dar o jumătate de oră distanță dintr-o parte în alta să fiu deja sâmbătă și așa mai departe. Astea sunt totuși, cred că, discuții de genul acela, hai să împărțim firul în patru și să vedem dacă îl putem împărți apoi în opt.
Dar totuși sunt niște realități.
Sunt niște realități. Și atunci, adică cea mai simplă formulă este cea, s-o cotesc așa, biblică. Adică unde ești tu și este sabatul acolo, pentru comunitatea aceea, sărbătorește sabatul cu ei. Acum, pentru toate aceste situații ultraparticulare și ce se întâmplă cu cineva, prin absurd vorbind, care călătorește și îl prinde întotdeauna sabatul într-o zonă în care nu mai e sabat, să zic așa. Adică el nu poate sărbători niciodată sabat. Eu cred că astfel de întrebări super excepționale și încurcate trebuie să aibă răspuns particular pe situația omului și pe relația lui cu Dumnezeu. Ce știu? Eu știu un lucru foarte clar. Mântuitorul o spune așa. Sabatul a fost făcut pentru om. Nu sabatul are nevoie de om, ci omul are nevoie de sabat. Și în momentul în care omul îl crede pe Hristos și știe că el are nevoie de sabat, va fi interesul lui să lupte ca să aibă sabatul în viața lui, să găsească modalitățile prin care să aibă sabatul în viața lui, pentru că știe că el are nevoie de sabat.
Da, uite, particular, scurt, în anumite zone ale lumii avem, mai ales în anotimpul de iarnă, un timp foarte scurt în care este soarele pe cer.
Sau un timp foarte lung
în care, da, nu, în care este soarele, nu este soarele pe cer. Exact. Cum stau lucrurile acolo? Adică, da, eu vreau să păzesc sabatul, dar el este de la apus la apus. Dacă apune atât de repede, înseamnă că am, jumătate de oră.
Și dacă apune odată la șase luni soarele. Și, da, cred că în situațiile acestea extreme, deci în situațiile acestea extreme, chestiunea de bun simț este cumva o medie a timpului biblic pe care îl avem. Adică, cum este considerată o zi?
24 de ore.
Da, în contextul acela foarte special, că și ei numără zilele acolo, nu e așa?
Corect.
Adică și ei...
Știu că azi e luni, mâine, exact, chiar dacă e soarele pe
chiar
cer.
Chiar dacă nu se schimbă soarele sau așa, știi? Și atunci, adaptat la specificul de acolo, o zi din șapte este pusă deoparte pentru închinarea la Dumnezeul nostru și încă o dată spun că asta mi se pare...
Dar o zi din șapte nu are care?
Nu, sabatul, zilea șaptea, da? Dar și asta mi se pare că e principiul de bază care pentru mine rezolvă toate problemele astea, că sunt multe dileme aici. Și cine trebuie să țină sabatul? Și dacă sunt categorii profesionale care sunt scutite de porunca sabatului și pot să meargă la serviciu și așa mai departe. Deci putem să facem aici liste neîntrerupte. Toate listele astea sunt anulate de textul lui Hristos care spune așa: nu sabatul, nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul pentru om. Dacă un om îl crede pe Hristos și spune sabatul a fost făcut pentru mine pentru că eu am nevoie de sabat, măi, numai celelalte argumente cad. Adică schimbă perspectiva, schimbă optica și spune ce mă împiedică pe mine să păzesc sabatul. Și se luptă pentru darul ăsta pe care l-a făcut Dumnezeu pentru că știe că are nevoie de el. În rest, dacă vrem să ne jucăm între noi de argumentele, tăiem, repet, firul în patru și ne întrebăm, da, de ce nu în opt? Merge și în opt? Hai să vedem. Și așa mai departe. Și nu terminăm niciodată cu argumentele.
Mulțumesc. Este timpul să mergem și spre tema din ocazia de față, care va fi introdusă prin rubrica Argument, față de ceea ce găsim la colegii noștri de la Hope Discovery. Așadar, vă invit să urmărim o parte dintr-una dintre intervențiile colegilor de la Hope Discovery pentru a vedea întregul material. Puteți scana QR codul de pe ecran din timpul rubricii.
La 2 februarie 2020, la ora 17, lecțiile școlii primare din Kakamega, Kenya, se terminaseră, iar copiii ieșeau din clase. Din spirit de joacă se îmbulzeau unii în alții. În îngrămădeala produsă, casa scării de la etajul 3 s-a prăbușit sub greutatea lor. Unii copii au căzut afară de la etajul 3, alții au fost zdrobiți sub betoane sau striviți de ceilalți copii. Au murit 14 copii între 10 și 12 ani și alți 40 au fost răniți, unii foarte grav. Și acesta este doar unul din dureroasele exemple pe care le auzim despre copii care își pierd viața în accidente, din pricina bolilor sau a răutății oamenilor. Când se întâmplă astfel de lucruri, toți, dar mai ales cei îndurerați, ne întrebăm cine este vinovatul și dacă catastrofa s-ar fi putut evita. În cazul nostru ne întrebăm cine a construit școala, putea fi făcută mai bine, a fost incompetență sau indolență. Câteodată găsim un vinovat uman, altădată nu. Însă de fiecare dată ne întrebăm: dacă Dumnezeu există, de ce nu și-a folosit omnipotența ca să oprească tragedia? Însăși Biblia descrie cazuri în care copii nevinovați au murit. De exemplu, la nașterea lui Isus, Irod trimite soldați ca să omoare pe toți copiii de sub 2 ani din Betlehem. Ce este chiar mai surprinzător este că Dumnezeu trimite un înger ca să-l avertizeze pe Iosif: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Oare de ce nu a trimis Dumnezeu acel înger la toți părinții din Betlehem? Sau de ce nu a lovit Dumnezeu pe Irod înainte ca să fi dat această poruncă odioasă?
Am revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici la Taine din Scriptură. Alături de mine este pastorul Gabriel Ișvan. Vorbim despre o temă delicată în ocazia aceasta. Unde este Dumnezeu, Gabi, atunci când suferă cei nevinovați?
Ei, acesta este cel mai dureros subiect al Bibliei, sau al Bibliei, al vieții noastre. Răspunsul scurt ar fi acolo unde a fost întotdeauna, și anume alături de om. Și la bine și la rău. Dumnezeu pășește cu omul în suferința sa și aceasta este marca creștinismului. Îl vedem pe Hristos pe cruce. Dumnezeu manifestat, care ia asupra lui suferința umană ca să ne ajute pe noi să trecem prin suferința actuală spre viitorul veșnic frumos pe care îl promite. Dar aici este o chestiune, cum să spun, E ușor de vorbit.
Mai greu atunci când ți se întâmplă.
Când ți se întâmplă, este foarte greu de trecut prin ea. Întrebarea e cum treci prin asta, adică cu Dumnezeu sau fără. Care e varianta să le excluzi pe Dumnezeu și viziunea creștină din ecuație? E mai bună? Se îmbunătățește cu ceva? Vin răspunsuri mai...
Da, spunea în materialul colegul nostru Otil Opel, în materialul de la Hope Discovery, despre faptul că Dumnezeu este totuși omnipotent, omniprezent și cu toate acestea se întâmplă atrocități în jurul nostru. Cum explicăm lucrul acesta? Mai ales că la un moment dat în Scripturi găsim și momente în care El este Cel care inițiază moartea unor copii.
Da. Da, uite... De ce este foarte complicat subiectul? Pentru că e vechea întrebare. Dacă Dumnezeu este atotputernic și e bun, de ce există răul? Dacă ar fi atotputernic, înseamnă că poate să piruie răul, dar dacă nu o face, înseamnă că nu este bun. Dar dacă este bun și ar vrea să distrugă răul, dar nu o poate face, înseamnă că nu este atotputernic. Și atunci, ideea asta, că în atâta timp cât există răul, Dumnezeu nu poate să fie atotputernic sau bun, una dintre, adică nu merge pe rechea, e foarte puternică. Răspunsul creștin este următorul. Dumnezeu este atotputernic, este bun, lucrează împotriva răului și îl va învinge. Dar acum suntem deocamdată în proces. Nu am ajuns la finalul procesului. Și da, și ce ne năucește pe noi, uite, de exemplu, citesc despre fiul lui Ieroboam, 1 Regi 14:12-13, în care Dumnezeu îi spune că fiul lui Ieroboam va muri, spre deosebire de restul casei lui Ieroboam, el va avea parte de o înmormântare decentă, că doar el era plăcut din toată casa lui Ieroboam în fața lui Dumnezeu. Adică situația este... culmea culmilor, da? Deci avem o casă de oameni răi, unul singur e bun și ăla moare și Dumnezeu îi spune, știi de ce a murit? Că el singurul are parte de o moarte decentă și de o înmormântare, ceea ce pentru Orient era cel mai mare blestem, sau unul dintre cele mai mari blesteme, să mori fără să ai parte de o înmormântare decentă. Asta însemna că ți se termina sau ți se ștergea de pe fața pământului și numele, adică cumva era pusă în pericol și promisiunea veșniciei lui Dumnezeu. Ei, și aici lucrurile într-adevăr de pe lumea asta ne sunt de multe ori foarte greu de înțeles. Uite, tragediile. Mi-a plăcut întrebarea pe care a ridicat-o filmulețul. Oare școala putea să fie făcută mai bine? Ne uităm în istorie. Marele cutremur din Antiohia, secolul 6, în Antichitate. Au murit 200.000 de oameni. Și înțelegem că da, au murit. Construcțiile de atunci nu erau elastice, nu era fierbeton, nu știau studii cum să facă rezistența și așa mai departe, seismică și... Dar în același oraș, după 1500 de ani, vine un alt cutremur și moră. Nu, când au murit, acum 2 ani, cutremurul mare din Turcia, 60.000 de oameni, cu toate cunoștințele pe care le avem despre seismologie și așa mai departe. De ce n-au aplicat în... Deci, înțelegi ce am spus acum? Adică, problema asta se complică foarte mult. Nu mai ține doar de Dumnezeu. Ține
de intervenția noastră.
Intervenția noastră, de lăcomia noastră,
de limitele noastre,
de prostia noastră. Și încă o dată spun de lăcomia noastră, pentru că vine constructorul și își face un calcul și spune: "Măi, dar de ce să cheltui atât de mult pe fier beton și așa mai departe?"
Bun, asta se întâmplă astăzi, dar în Scripturi au fost situații concrete în care Dumnezeu a zis: "Uite, tot neamul ăsta să dispară, inclusiv copiii. Ce vină au copiii?" Că, până la urmă, despre asta vorbim. Nu este Dumnezeu când suferă cei nevinovați. Pentru că ce-ar putea face rău un copil?
Da, uite, asta e o temă foarte sensibilă. Ce-ar putea face rău un copil? Uite, o să spun un lucru și poate că va irita anumiți oameni, dar poate că copilul în sine nu ar face niciun rău dacă n-ar fi în contextul nepotrivit. Dar, uite, avem exemple în lumea noastră că încă în anumite zone... adică educația copiilor este făcută în așa fel încât beau ura împreună cu ADN-ul, să spun așa. Adică îi formezi într-un fel și din nefericire vedem asta cu ochii noștri, există mentalități în anumite popoare în care nu există ideea de conviețuire cu altcineva, ci ori mori ei și trăim noi, ori trăiesc ei și murim noi.
De acord cu tine, dar nu pot să nu te întreb asta. Totuși nu li s-a dat nicio șansă. Pentru că s-ar putea ca pe parcurs, na, avem tâlharul de pe curge, s-ar putea ca pe parcurs...
Deci diferența dintre discuția noastră și ceea ce face Dumnezeu este că El știe viitorul și noi nu. Adică în momentul în care Dumnezeu nu-i dă nicio
să-i dăm
șansă,
încredere.
Păi n-am altă variantă. Adică ce altă variantă aș avea? Hai să spun, merg pe cealaltă variantă, da? Deci Dumnezeu nu există. Nu? Ar fi cea mai la îndemână variantă, pentru că existența răului în lume pe mulți oameni îi duce la revoltă și la negare de Dumnezeu. Dom'le, n-are cum să fie. Dumnezeu nu există. Dar vorba lui C.S. Lewis, dacă Dumnezeu nu există, de ce vorbesc despre bine și rău? Ce înseamnă răul? Deci eu nu pot să vorbesc despre bine și rău decât dacă cred că Dumnezeu există și este un standard absolut al binelui. Pentru că altfel, dacă scot din discuție ideea de Dumnezeu care este standardul absolut al binelui, ce este bine și ce este răul? Rămân doar cu opinii și cu gusturi. De ce? Păi pentru că binele tău s-ar putea să fie răul meu. Da? Adică cum definești binele și răul? Nu? Mă întorc la marile, uite că e tema asta dureroasă a războiului, da? Păi pentru un vingător, faptul că îi ucide pe ceilalți e bine. Pentru un vinș e rău. Da? Dacă ascultăm argumentele Rusiei, de ce au intrat în Ucraina și de ce le iau viața ucrainienilor, o să vezi acolo numai argumente bune din punctul lor de vedere. Din punctul ucrainienilor, toată această intervenție este rea. Acum, de ce numim noi binele și răul în funcție de ce? Pentru că avem o definiție a binelui, un standard absolut.
Care este Dumnezeu?
Care este Dumnezeu? Adică, chestiunea, ce vreau să spun cu asta? Eu pot să mă supăr pe Dumnezeu și să spun că e rău ce se întâmplă doar dacă îl recunosc pe Dumnezeu și necesitatea lui ca fiind un standard absolut al răului. Deci dacă spun Dumnezeu nu există, mi-am anulat și dialogul și discursul ăsta despre bine și rău. E varianta simplă, nu are cum să fie Dumnezeu bun dacă există răul.
Bun, dar eu cred în Dumnezeu.
Dacă am făcut asta, mi-am anulat discursul meu, supărarea mea, revolta mea. Da? Dar dacă eu cred în Dumnezeu, acum e cealaltă variantă. Da.
Cred în Dumnezeu și cu toate astea se întâmplă lucrurile.
Se întâmplă lucrurile pe care nu le înțeleg și nu-mi plac. Și Biblia vorbește în două feluri. La un moment dat vorbește prin Isaia despre lucrarea de distrugere și Dumnezeu spune că este lucrarea lui ciudată, pe care nu o dorește. Și mai vorbește în Romani 8, de exemplu, versetul 28 și 29, un principiu de bază al Bibliei care ancorează sau care îi reglează pe credincioși. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Adică versetul de aici vorbește despre intenția bună a lui Dumnezeu și despre atotștiința lui. I-a cunoscut mai dinainte. Și în pe cele două linii, adică intenția bună a lui Dumnezeu și atotștiința lui, îmi pun și eu încrederea în Dumnezeu și spun, nu știu de ce se întâmplă lucrurile astea și nu pot să le explic. Aș greși dacă aș putea spune că pot să explic toate situațiile din lume. Sunt dureroase, dar mă încred în Dumnezeu.
0751400300 este numărul nostru de WhatsApp, de SMS cu tarif normal. Așteptăm mesajele dumneavoastră, întrebările pe care le aveți față de subiectul acesta dificil pe care îl abordăm în ocazia de față. Gabi, îți îndrept atenția spre un pasaj din Scriptură, din Psalmii 46:1, Dumnezeu este pentru noi un adăpost și un sprijin, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Cum ne susține Dumnezeu în mod practic în situații de genul pe care nu ne le dorim deloc în viață?
Păi, cum să spun? Acum, din ce am învățat din Scriptură, răul sau necazul în viața creștinului, în viața credinciosului, are mai multe roluri. Unul dintre rolurile este, zicea, iarăși mă refer la C.S. Lewis, portavocea lui Dumnezeu, adică prin, hai să o exemplific. Uite, Iosif e un exemplu foarte bun în Biblie de suferință și de loialitatea lui Dumnezeu față de Dumnezeu în suferință. Deci Iosif este un tânăr de 17 ani, vândut de frații lui ca sclav în Egipt. Dar paradoxal și este marele exemplu al lui Iosif, în momentul în care el este dat pe mâna străinilor, el se decide să-i rămână credincios lui Dumnezeu Adică prin răul care i s-a întâmplat, nu l-a făcut să se revolte împotriva lui Dumnezeu, ci răul care i s-a întâmplat a spus, măi, dacă de la toți primesc rău, inclusiv de la frații mei, eu rămân loial lui Dumnezeu, pentru că dacă poate să-mi facă cineva bine, e doar Dumnezeu. Și nu se oprește aici răul. Răul continuă și nedreptățile continuă în viața lui Iosif. El face binele în casa lui Potifar, primește rău. El face bine, ajunge în pușcărie. Dar rămâne fidel la ideea asta că binele vine de la Dumnezeu, iar răul nu vine de la el, vine de la oameni sau de la cei din jurul meu și orice s-ar întâmpla, eu rămân credincios lui Dumnezeu. Și el este o ilustrație că, uite, în cele din urmă, credința asta în Dumnezeu îți dă o conduită, îți dă o speranță, te face să te ridici din cenușa în care te-au coborât alții sau în cazul vieții și ai o țintă spre care mergi. Și promisiunea pe care el o avea în viața lui din partea lui Dumnezeu l-a trecut și nu printr-o zi proastă, prin ani proști. Adică el nu este vândut la 17 ani ca sclav și după 30 de ani se bucură de favoarea faraonului. Da? Adică perioada a fost lungă de suferința lui, cel puțin 20 de ani.
Nu a fost doar...
Nu a fost așa.
Punctual.
Și când mă uit la asta, îmi amintesc și îmi imaginez că îmi predică Iosif, da? Și Iosif îmi citește cuvintele lui Iisus. Nu le știa el, dar știa conceptul, da? Și cuvintele lui Iisus sunt în Ioan 6:40 și zice așa: voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Uite de cât de profund e versetul acesta. Zice Hristos, voia tatălui meu pentru voi este să aveți viață veșnică. Dar să știți că veți trece prin necazuri, că veți muri. Dar...
Chiar persoane dragi vor muri.
Chiar vor muri, dar îi voi învia în ziua de apoi. Și asta este creștinismul. E greu? În viața asta este greu. Înțelegem tot? Nu înțelegem decât în puțină parte. Dar ce aș face fără Dumnezeu?
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, Roman 6:23.
Exact.
Partea de final ne ajută aici, dar cu toate astea rămâne controversa asta. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu ne răsplătește sau, din contră, ne pedepsește în funcție de faptele noastre?
Asta e o altă discuție.
Sigur,
faptele
dar
noastre,
în contextul ăsta.
Deci faptele
adică,
noastre aduc
dacă ești bun, de ce nu primesc bunătate? Dacă sunt rău, ok, să fiu rău și să primesc
deci,
pe măsură.
Partea superioară sau voia superioară a lui Dumnezeu față de noi, când zic așa superioară, mă refer la generală, este să fim mântuiți. Și Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne duce prin multe situații de viață. Bineînțeles că întrebarea mea este următoarea, da? Mă întorc la alt cuvânt al Mântuitorului. Mântuitorul, cu foarte multă sinceritate, le-a spus credincioșilor, în lume veți avea necazuri. Nu spune niciodată în lume, dacă veți fi credincios, nu veți avea necazuri. Nu spune asta.
Cu alte cuvinte, să ne pregătim pentru tragedii?
Nu.
Dacă îl urmăm pe Dumnezeu?
Nu. Ci Dumnezeu este onest și spune că viața pe pământul ăsta este plină de necazuri. Nu trebuie să fie tragediile neapărat obligatorii, dar pot să apară. Deci credința nu este un garant că nu vei avea tragedii în viața ta. Însă, când se întâmplă tragediile, nu se întâmplă că Dumnezeu m-a uitat, nu se întâmplă că Dumnezeu se răzbună pe mine, nu se întâmplă că Dumnezeu nu are putere sau că și-a uitat planul față de mine. Promisiunea Lui încă este acolo și eu vreau ca toți să aveți viața veșnică. Credeți în mine.
Suntem pe final de emisiune. Un subiect complicat de rezolvat
deci
în câteva
este un subiect de o viață.
Minute.
Da, deci, și vine în buclă tot timpul. Adică când ți-ai rezolvat problemele la nivel teoretic și știi cum stau lucrurile, vine necazul. Și când vine necazul, durerea îți presează atât de mult convingerile încât trebuie să le reiei din nou. Și iarăși argumentarea în minte și așa mai departe.
Deci este o chestiune de rezolvare personală.
Da, și una de o viață. Adică n-ai rezolvat-o în 5 minute și ai terminat cu ea.
Urmează rubrica Dileme pe scurt. Te rog, Gabi, să-l alegi pe unul dintre cele două cufere, să-l deschizi. Poți să-l iei tu deja.
Doi,
e mai aproape de tine.
Da, e mai aproape de mine.
Să vedem ce ți-am pregătit acolo și scurt să răspunzi. Nu, citește tu, te rog.
Citesc eu. Cum s-a schimbat perspectiva ta asupra lui Dumnezeu după ce ai trecut printr-o perioadă dificilă? Perspectiva mea asupra lui Dumnezeu nu cred că s-a schimbat, dar s-a aprofundat. Și l-am văzut pe Dumnezeu care este acolo cu mine în suferința mea și care crede încă în mine. Adică Dumnezeu spune, n-am terminat planurile cu tine, mai am. Așa că e chestia asta, deci gândul ăsta, asigurarea asta, mie mi-a dat foarte mult optimism. Și mi-a dat puterea să ridic privirea și să spun, mergem înainte.
Mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta. A fost alături de mine pastorul Gabriel Ișvan. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru oportunitatea de a ne primi în case, pe undele radio sau prin televiziune. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu-i uităm pe aceia care ne urmăresc pe canalul oficial de YouTube. Dacă nu sunteți abonați, vă invit din toată inima să faceți gestul acesta, pentru că dincolo de dumneavoastră, cu siguranță, veți da mai departe ceea ce găsiți la noi pe canal pentru a face bine prietenilor și celor dragi. Nu uitați că bătălia pentru Scriptură din studioul nostru se mută în casele dumneavoastră, așa că dacă aveți la îndemână această carte, vă invit din toată inima să o citiți, să o răsfoiți și să cereți Duh Sfânt pentru a primi inspirația cuvenită. Sunt pastorul Costi Gogoneață, până la nouă ocazie aici la Taine din Scripturi, vă doresc binecuvântarea celui de sus.